Salamy fahatelo amy valopolo. Vavaka fiantsoana ozina ho an'ireo fahavalon'ny Israely. Tonokirana ataony Asafa. Andriamanitro, aza mangina, aza mihombam-bava ianao, ary aza mamitsaka, Andriamanitro. Fa indro, mitabataba ny fahavalonao, ary izay mankahala anao dia manandratra ny lohany. Ny olonao no iokony amin'ny hafetsena, ary miara-misaina hamely izay voafinao izy. Hoy izy, avika andeha ho fongorantsika tsy ho firenena izy, mba tsy ho tsarovana intsony ny anaran'i Israely. Fa efa niray tetika tokoa ireo, ka nanao fanekena hanohitra anao, dia nilay ny Edomita sy ny Ismaelita, ny Moabita sy ny Agarita, ny Gebalita sy ny Amonita ary ny Amalekita, ny Filistinina mba amin'ny mponina ny Tiro, ny Asirianina koa nikambana taminy, tonga sandry ny taranaky Lota ireo. Ataovy tahaka ny Midianina izy, ary tahaka ny Sisera sy Jabinina teo amin'ny Onikisonina. Maty tany Andora ireo, tonga zezika ny tany izy. Ataovy tahaka ny Oreba sy Zeba ny mpanapaka azy. Eny, ny andrinany rehetra dia ataovy tahaka ny Zeba sy Zalmonina, izay nanao hoe, aoka halaintsika ho antsika ny fonenan'Andriamanitra. Andriamanitro, ataovy tahaka ny Tadio ireo, dia tahaka ny akofa entin'ny rivotra, tahaka ny afo mandoro ala, sy tahaka ny lelafo mampirehitra tendrombohitra. Aoka ho toy izany no hanafotofotoanao azy amin'ny tadionao, sy hampahatahoranao azy amin'ny tafiodrivotrao. Sarony enatra ny tavany, mba hitadiavany ny anaranao Jehovah o. Aoka ho menatra sy ho azy tahotra mandrakizay izy, eny, aoka hangay ay sy haringana izy. Ary aoka ho fantany fa ianao irery ihany, izay atao hoe Jehovah no ilay avo indrindra ambonin'ny tany rehetra.